Cuvântul Domnului este într-un singur verset astăzi, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8. 1 Timotei 4 cu 8. Nu știu, îl avem cumva și pe videoproiector să-l recităm cu toți. Dacă nu, vă rog să vă deschideți telefoanele mobile și Bibliile, da? 1 Timotei 4 cu 8. Ha. Să rostim cu toții rar, respectând punctuația, acest verset. Să începem. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Amin. Binecuvintează-ne, Doamne, prezența și autoritatea Duhului Tău. Și învață-ne astăzi cum să ne disciplinăm ca să ne putem sfinți și să te putem onora mai bine în viața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul vieții, mulțumim pentru toate promisiunile pe care ne-ai făcut, că ești lângă cei care te caută din toată inima. Și noi asta vrem să arătăm și astăzi, că te căutăm, te dorim din toată inima. Binecuvintează-ne în numele Lui Hristos, ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt împreună cu biserica din nou. Mulțumesc pentru invitație. Era și greu să nu mă invitați. Din moment ce am participat la această minunată sărbătoare a familiei noastre și a bisericii, când se naște o nouă viață, Agnes, cuvântul Agnes, din limba greacă, știți, înseamnă pură, sfântă, curată. Și asta și-a dorit familia și noi toți. Toți ne dorim să fim sfinți, curați. E, chiar numele acesta se potrivește cu mesajul din această dimineață. Biserica Metanoia începe o serie nouă legată de disciplinele spirituale. Și veți studia, să vedem, cu mesajul acesta, 8 duminici, veți studia și în grupurile de casă despre ce înseamnă să te disciplinezi spiritual. Rolul meu dimineața aceasta, la rugămintea fraților, este să creez un cadru, să vă conving că e nevoie să vă disciplinați spiritual și să mă conving și pe mine, studiind, pregătindu-mă, m-a ajutat foarte mult această rememorare, practic, a vieții de disciplină. Eram student la Timișoara cu mulți ani în urmă, și cred că eram anul 2. Am făcut mecanică la început. Spre nefericirea mea. Dar Domnul știu de ce. Nu eram eu înclinat spre mecanică, dar așa au fost condițiile. Doream să mă duc să studiez ori istoria, ori teologia. Dar pentru că proveneam dintr-o familie nesănătoasă, adică veneam dintr-o familie de credincioși evanghelici, făcusem botezul public, mi-a spus diriginta odată că nu poți merge la istorie, că dosarul tău merge înaintea ta. Și a trebuit să mă orientez în câteva luni de zile unde să mă duc, unde s-au dus toți colegii. din generația mea, am făcut un liceu teoretic la Oradea, la mecanică, la Timișoara. M-am dus fără să știu exact unde mă duc. În sfârșit, am intrat, în special ca să sar peste armată lungă, da? Și am început facultatea. Dar ochii mei, inima mea, tot la cele duhovnicești stăteau. Și am început tot felul de studii, îmi plăcea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, să-l memorez încă din perioada liceului, împreună cu prietenul meu, Radu Gheorghiță, și cu alți tineri, ne-am apucat să memorăm singuri Sfânta Scriptură. Când am ajuns însă la Timișoara, am fost contactat de alți studenți cu ani, în ani mai mari să intru într-un grup de studiu special. Și m-am dus, acolo erau doi studenți americani, vizitatori în România, care ne-au învățat o perioadă, de câteva luni de zile, cum să studiem Biblia. Ne-au învățat cum să ne rugăm, cum să postim, cum să evangelizăm. Și toate așa numitele discipline spirituale creștine. Atunci, în perioada aceea, am învățat să mă disciplinez spiritual. Până atunci era după intuiția mea, dorința mea, destul de haotic lucram. Dar atunci am intrat și eu în disciplinele spirituale, care m-au ajutat foarte mult în viață. Mulți ani am perseverat, am fost sârguincios să am așa numitul timp devoțional dimineața. Așa se numea, devotional time. Adică să te scoli, primul lucru este, citeam din Biblie și apoi mă rugam. Dar mă rugam pe baza ceea ce am citit în Biblie. Mă rugam fără direcție, fără sens. Se legau cele două. Asta însemna să-ți disciplinezi timpul acela dacă tot l-ai pus deoparte pentru Dumnezeu. Și mulți ani, zic, am făcut cu așa și astăzi combin. Pentru mine, timpul ăsta cu Domnul înseamnă să citesc cuvântul, să mă rog prin cuvântul pe care l-am citit. Și au început și alte discipline spirituale care mi-au fost de mare folos. Ce înseamnă, de fapt, disciplina spirituală? Am citit textul din 1 Timotei 4 cu 8, care vorbește practic despre evlavie. Cuvântul evlavie înseamnă pioșenie, înseamnă reverență, înseamnă viață duhovnicească, disciplinată. Da? Aici Apostolul Pavel face un contrast. Spune așa, deprinderea trupească, adică exercițiul trupesc. Cuvântul în greacă, acum numai atâta spun din greacă, că nu sunt mare specialist, dar e evident, când citești, cuvântul folosit este gimnazo. De unde avem gimnastică? Gimnaziu. Adică se referă la disciplină, la a fi educat, disciplinat, așa cum zice Pavel, există disciplină trupească sau gimnastică trupească să-ți menții sănătatea corporală, tot așa zice Pavel, evlavia sau disciplina spirituală, gimnastica sufletească, este folositoare în orice privință. Întrucât nu se mărginește numai la trupul acesta efemer, ci se ocupă de ceva rămâne, Noi când murim trupește, nu dispărem. Nu suntem anihilați, ci noi ne continuăm existența datorită Duhului, Sufletului, Spiritului pe care Dumnezeu ne-l-a pus când ne-a creat. Tocmai am ținut în brațe un copil. Da? O minune. Ce o face special? Da? Faptul că cineva i-a dat viață. Are spirit, adică e altceva. Am luat în mână și pui de găină. Nu i-am binecuvântat. Am luat în brațe pui de pisică cu mult timp în urmă. Dar nu ai aceleași sentimente, aceleași trăiri când iei în brațe un pui de om. De ce? Pentru că e ca și tine. Ce ai tu, ce te caracterizează pe tine, în partea sufletească, regăsești. E un corespondent în copil. E vorba de personalitate. Este ceea ce suntem noi ca ființe personale, pentru că Dumnezeu a creat toată lumea, a creat animalele, se știe în Geneza. Da? La sfârșit a creat omul pe care l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică trebuie să găsim ceva distinctiv în ființa umană, ceea ce corespunde, dacă vreți, cu ceea ce este în Dumnezeu. Și acest chip al lui Dumnezeu în noi poate să însemne, spun teologii, ori raționalitatea, ori relaționalitatea, faptul că suntem ființe relaționale. Sau împreună, ambele, de ce nu? Deci noi suntem cei care gândim, avem capacitatea de a raționa. Animalele o fac din instinct. Noi suntem cei care relaționăm conștienți, pentru că avem conștiința de sine și determinarea de sine. Asta ne definește ca persoane. Noi știm cine suntem și ce facem. Noi determinăm lucruri să existe, creăm, ne închinăm, nu? Descoperim. Partea aceasta sufletească din noi e atât de complexă și așa de frumoasă. Și Apostolul Pavel spune, ai grijă de partea aceasta. Așa cum toată ziua te uiți în oglindă și te machiezi și faci culturism. Nu cultură, culturism, să fie clar. Tot așa, nu poți să faci cultură dacă citești cărți și să antrenezi mintea. Tot așa, sufletul, partea cea mai importantă a ta, are nevoie de gimnastică spirituală. De aceea ai nevoie să-ți disciplinezi spiritul. Caută să fii evlavios, spune Apostolul Pavel. Adică te caută să te disciplinezi în privința evlaviei, o altă traducere. Nu poți avea performanță spirituală fără disciplină, așa cum nu poți avea performanță sportivă fără disciplină sau performanță în artă. Că nu cei care cântă la instrumente nu s-au născut așa, deși mai știi, au exersat. Un sportiv nu poate avea performanță fără să exerseze. Băiatul cel mare, Titus, care e în America acum, a făcut mulți ani pian. Nu-i plăcea. Dar acesta era contextul, să pun frumos. Știți, ca părinți ne-am propus copiii noștri, unu, să știe la un instrument muzical, când ajung la 18 ani, să știe la un instrument muzical. Doi, să știe o limbă străină, da? Inclusiv maghiara, dacă era cazul. Trei, să Fac un sport. Cu trei au fost probleme mai multe decât cu celelalte. Așa e, Matilda. Da. Ea este aici. Da, și tu ai făcut pian, din câte mi-amintesc. Da? Toți au făcut pian, sau Tania a făcut flaut. Deci de ce? Era nevoie de disciplină, să-i ții ocupați pe copii, că unii părinți sunt exasperați și rezolvă toată problema cu disciplina punerii tabletei în față. Păi pune tableta la copil și stă cu minte. E o mare greșeală. Altfel e structurat corpul nostru, mintea noastră. E nevoie de altceva, nu? De un alt tip de disciplină. Tot așa, zic, este cu sufletul nostru. Când apostolul Pavel își făcea un fel de recenzie a vieții lui spirituale, întotdeauna, să știți, pasajul acesta îl citesc cu un fior în mine. Îmi place că e despre sport. Dar uitați ce zice el. 1 Corinteni 9, de la versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. E clar că se referă la atletism aici. 2. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, e vorba de luptele greco-romane, așa cum sunt cunoscute astăzi, se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, spune Pavel, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul. Aha, e al treilea sport menționat, boxul. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care îl lovește în vânt, ci aici vine cheia, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. De aceea mă trec fiorii. Pe toți cei care sunteți la închinare și în slujire, fără să vă disciplinați și trupul și sufletul, aveți grijă, poate fi în zadar. Adică, fără înfrânare, fără disciplină, fără stăpânire de sine, nu există performanță, zice Pavel, pe care în paranteză îl bănuiesc că știa despre Olimpiadă. Olimpiada atunci, să știți, că se ținea în vremea lui Pavel. Posibil să fi participat. Dar spune Pavel, așa cum sunt reguli pentru sportivi, așa trebuie să fie reguli pentru creștini. Discipline spirituale. Să fie antrenament, să fie stăpânire, să fie concentrare, perseverență, ca să ai performanță. Lipsa sau neglijarea disciplinei spirituale te face să fii fără rezultate. Vreau să vă citesc un pasaj, că l-am găsit într-un autor mai cunoscut, așa, creștin, care a și a avut multe comentarii la cărțile Bibliei, se numește William Barclay. Și acesta spune la un moment dat, și citez, acest citat de fapt este citat într-o carte pe care vă recomand, care e tradusă nu de mult în limba română, se numește Discipline spirituale pentru viața creștină, de Donald Whitney, la editura Imago Dei din Oradea. Dar aici am găsit citatul și iată ce spune William Barclay. Nici un lucru nu poate fi dus la capăt dacă ești indisciplinat. Mulți sportivi și oameni de afaceri au ajuns la faliment pentru că nu s-au disciplinat și pentru că s-au lăsat pe tânjală. Și el ia un exemplu, Coleridge îl cheamă pe acesta, un exemplu, zice, tragic al indisciplinei. Mintea sa strălucită a dus foarte puține lucruri la bun sfârșit. A renunțat la studiile Universității Cambridge pentru a intra în armată. a părăsit și armata deoarece, în ciuda erudiției sale, nu era în stare să țesale un cal. S-a întors la Oxford, dar nu a absolvit nici această facultate. A înființat un ziar intitulat The Watcher, sau Veghetorul. Ziarul a fost publicat timp de 10 numere, după care a dispărut în neant. Iată ce s-a spus despre el, despre acest Coleridge. S-a pierdut atât de mult printre viziunile care îi arătau cum trebuie făcute lucrurile, astfel încât acestea au rămas nefăcute. Coleridge a fost un poet extrem de talentat, căruia îi lipsea un singur lucru, efortul concentrat și permanent. Și continuă William Barclay. Se gândea în mintea sa la multe subiecte de cărți. Spunea că avea multe cărți în cap, gata să fie publicate. Sunt pe punctul de a trimite la tipărit 2 volume de poezii, spunea el. Dar aceste cărți nu au văzut niciodată lumina zilei, deoarece Coleridge era lipsit de disciplină. Nu s-a așezat la masă pentru a le așterne pe hârtie. Nimeni nu se poate bucura de succes și nici nu poate păstra succesul obținut dacă nu dă dovadă de disciplină. Închei citatul din William Barclay. Noi suntem într-o alergare, viața e foarte scurtă. Dumnezeu te-a pus în lumea aceasta, te-a dat viață, minte, voință, instincte, te-a dat familie, biserică. Și tu ce faci? Eu sunt la o vârstă în care, să știți că mă uit cu anumite regrete în urmă. Puteam mai bine. Deși, dacă socotești câte am realizat, însă eu știu că puteam mai bine. Puteam face mai multe pentru Domnul, nu pentru mine. Și mai ales în viața spirituală, eșecuri, lucruri neduse la capăt, sinusoide. De ce? Și asta e observația făcută pe viața mea. Ori de câte ori n-am fost disciplinat, nu aveam performanță spirituală și nici plan academic sau eclesial. Asta mereu m-a urmărit versetul acesta din Evrei 12. Îl știam de tânăr, că îl memorasem. Vă dați seama că în liceu am memorat toată cartea Evrei. Și Evrei 12 cu 14, nu știu de ce mi s-a lipit pe inimă și mereu apare în viața mea. Aici spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci, Dumnezeu ne cere să fim sfinți, așteaptă de la noi, dar nu o face fără a ne ajuta, fără a ne asista. Adică El ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. El ne-a dat tot felul de descoperiri. De ce veniți duminică de duminică? Să vă hrăniți spiritual, să ascultați un mesaj, cântare, rugăciuni. Știți că toate acestea funcționează ca un gard de protecție pentru sufletele voastre? El ne-a dat toate acestea, ne-a trimis oameni, ne-a trimis mesaje, a îngăduit anumite circumstanțe. De ce toate acestea? Ca să fim sfinți. Adică sfânt înseamnă pus deoparte, să te consacri, să nu fii ca ceilalți, care își permit să facă tot felul de lucruri împotriva legii morale, împotriva semenilor lor. Creștinul este chemat să fie diferit. Este ceea ce spune și Ioan, în 1 Ioan capitolul 2, zice el așa, versetul 15, 16, 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Când se referă la lume aici, Ioan, se referă la sfera vieții fără Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu nu domnește. Asta e lumea. Deci nu iubiți acest stil de viață. Dacă iubește cineva lumea, acest stil de viață fără frică de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Căci tot ce este în lume, și sinteza excepțională, 1. Pofta firii pământești, care se referă la senzualism. 2. Pofta ochilor, care se referă la materialism, că te uiți și vrei și tu, numai după asta trăiești. 3. Și lăudăroșia vieții, adică egoismul, deci sensualismul, materialismul și egoismul, toate acestea, dacă vreți, principii ale lumii fără Dumnezeu, nu sunt de la Tatăl. Ele nu îl caracterizează lumea spirituală creștină. Și versetul 17 tranșează. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Asta înseamnă că ți se cere să te delimitezi. Disciplina asta face. Poți să faci anumite lucruri, dar zici nu. E foarte greu să spui nu. Dar noi spunem nu. Și am un cuvânt de laudă pentru toți care astăzi sunteți aici, ascultați. Înseamnă că vă îngrijiți de sufletul vostru. E o luptă, într-adevăr. Unii poate aveți mai multe înfrângeri decât biruințe. Da, vă reveniți, mergeți totuși înainte. Dumnezeu binecuvintează și acest tip de perseverență și într-o zi vei avea mai multe biruințe decât înfrângeri. Na, atunci trebuie să știi că progresezi. Atunci vei înțelege și vei trăi o parte, un fel de viață pe care n-ai experimentat-o înainte. E o marjă, e o linie, nu? O mejdie pentru cunoscători pe care trebuie să o treci. Atunci începe viața spirituală plină, deplină. Și asta nu se poate face fără disciplină. Ce e disciplina? E o deprindere, nu spune Pavel, o activitate, o îndeletnicire prin care urmărești niște reguli. Îți impui niște reguli de comportare, de atitudine. Și cum ziceam, Dumnezeu nu te lasă singur. Adică aceste discipline nu sunt cerute rigid, așa, performant, în sensul managerial. Trebuie să faci asta dacă nu zbori. Nu, Dumnezeu nu așa te tratează și nu ne tratează așa, pentru că El știe că noi nu vom putea prin voința noastră. Oricât ne-am strofocat, că sunt penibili unii care impun niște reguli atât de stricte, greșit. Pentru că dușmanul principal al disciplinei spirituale este legalismul. Adică să transformi anumite discipline în lege. Nu așa e viața creștină. Poate că a fost în iudaism, așa te duci la budism sau la, știu, la islam și vezi că fac mecanic totul. Nu, în viața creștină nu e așa. Trebuie să fii liber să te disciplinezi, să treci din plin cu plăcere, să-ți facă plăcere să te disciplinezi. Atunci ai înțeles Spiritul lui Hristos și al apostolilor. De aceea Dumnezeu ți-a pus la îndemână niște mijloace ale Harului, așa se numesc el. Sunt aici cu noi. Unii le practicați, poate nici n-a știut că intră în această categorie. Dar să citești cuvântul și să-l memorezi. Să faci rugăciuni în fiecare zi. Să postești din când în când. Să frecventezi închin biserica. Fii împreună cu ceilalți. E o disciplină și asta. Să dăruiești, nu ocazional, circumstanțial, ci programat, de bunăvoie. Că trebuie să te disciplinezi ca să dăruiești. Să slujești altora. Nu pentru că s-a ivit ocazia, ci pentru că ai planificat, ți-ai dorit să slujești altora. Deci toate acestea, vedeți, că sunt partea disciplinei spirituale. Domnul le-a pus la dispoziția noastră. Și alte, și alte. Sunt, e o listă întreagă, dar în acest ghid s-au selectat doar câteva, 7 parcă, da? 7. S-au spicuit, sunt foarte bune, lista însă este mult mai amplă. Dar veți învăța cel puțin acestea dacă reușiți să le parcurgeți serios. Și de fiecare dată când ei te duci la grup și iei ghidul acesta și studiezi, să te întrebi, eu cum stau? Astăzi ce trebuie să schimb în zona aceasta? Bun, scopul acestor discipline nu este îmbunătățirea vieții tale lăuntrice. Scopul este glorificarea lui Dumnezeu. Că tu nu le faci ca să arăți tu mai bine, deși și asta va fi. Motivația principală trebuie să fie să-i aduci gloria lui Dumnezeu, să-L cinstești pe El. Știți că și Domnul nostru, și dacă iau în Biblie, sunt foarte multe modele. Mi-am notat mai multe aici, dar nu vi le dau toate. E foarte simplu. Dacă te duci în Vechiul Testament, e plin de exemple, da, de discipline spirituale și de oameni care s-au disciplinat. Numai la Iosif, dacă mă gândesc în vechime, vă dați seama câtă stăpânire de sine, să fii acuzat pe nedrept, să fii pus în circunstanțe foarte fragile. Și totuși a rezistat, l-a onorat pe Dumnezeu. De ce? Pentru că tot timpul el vorbește despre aceasta, mă temeam de Domnul. Asta este. Deci, gloria Domnului, modul în care eu mă raportez la Dumnezeu, contează. Asta mă motivează în primul rând. Sau pe, știu eu, să-l iau pe prorocul Ilie, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea miracole prin el. Nu face prin oricine miracole Dumnezeu, lucrări speciale. Adică. Sau mă gândesc la Daniel, nu? Să reziști, unii zic, spre 80 de ani. Sub 4 împărați păgâni. Să reziști în același loc și toți aibă încredere în tine. Și toți știau că e foarte disciplinat. Să nu te atingi de viața lui de disciplină. Rugăciunea în fiecare zi de câteva ori, corectitudine, închinare. Și venim la Domnul Iisus Hristos, care ziceai că nu are nevoie de disciplină. El, Fiul lui Dumnezeu, a venit fără păcat. Și ispitele au început foarte repede și la el. Și știți ce făcea Iisus? Se retrăgea. Deci, nu știu dacă aveți disciplina solitudinii, a separe, să te izolezi o perioadă, să te încarci spiritual. Asta făcea Iisus. Și acolo se ruga. Rugăciunea, sunt sigur că este. Așa. Și ce făcea? Stătea de vorbă cu Tatăl. Deci, lăsa ucenicii ca să stea în prezența lui Dumnezeu. Asta e disciplină. Și în mod intenționat. La un moment dat, în Marcu, capitolul 1, spune că el făcea tot felul de miracole, de la versetul 32, îi aduceau bolnavi, îndrăciți, în sfârșit, și îi vindeca pe mulți. Versetul 35, Marcu 1, spune că a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți ucenici care erau cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis, de ce ți-ai închis telefonul? Toți te caută. Asta e pentru mileniul 3. Și Iisus nu cade în această presiune a urgențelor. El avea părtășie cu Domnul, el avea un plan. Și le spune, haide să mergem în altă parte. Am un plan. Deci n-a permis urgențelor să îi sacrifice lucrurile importante. Și cel mai important lucru este să ai părtășie cu Domnul, cu Tatăl. Dar nu numai atât. În Evrei, capitolul 5, versetul 7, spune că El, Iisus, era acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci până și Fiul lui Dumnezeu învăța să asculte. Asta impune disciplină, deci când spune că se ruga, făcea cereri cu lacrimi, asta este o luptă, este exact tabloul luptei spirituale. Până și Fiul lui Dumnezeu, că zici, avea performanțe, dar de unde avea? Pentru că se disciplina spiritual. Și în Evrei, tot în Evrei 12, foarte frumos descrie aici versetul 2 și mai departe. Zice să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Foarte frumos, așa, generic. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și zici, fain, frumos, putem cânta, mai ridicat. Corect. Dar versetul 3 spune secretul. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit, spune versetul 4, voi, creștinii, nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Vrei model pe Iisus? Uită-l. Această luptă, împotrivire față de păcat. De aceea Iisus redefinește cumva viața spirituală autentică prin disciplină. Ni s-a dat model. Dacă citești predica de pe munte, toată este plină de discipline spirituale. Vă amintiți, acolo el vorbește despre milostenie, despre post, despre rugăciune, vorbește despre slujire, vorbește despre smerenie și castitate. Biserica a înțeles asta. Și când s-a pornit biserica, religia creștină, ucenicii nu mai erau cu Iisus, apostolii acum, ca lideri, trimiși, cuvântul apostol înseamnă trimis, deci trimișii lui Iisus. Ce au făcut? L-au imitat pe Iisus. Și la fel, au trăit o viață foarte disciplinată. Numai când mă gândesc că mi-e și greu să spun că în fiecare zi se aduna un templu. Să te duci în fiecare zi la biserică. Asta înseamnă disciplină spirituală. Noi și o dată pe săptămână. Ne strică planul. Unii dintre cei care suntem aici am trăit vremurile în care aproape fiecare zi eram la biserică, cu repetiții, cu studii, cu de toate. Și am zis, vai, nu ne era greu. Vă amintiți că nu ne era greu? Pentru că mental și spiritual noi eram convinși că aceasta e viața normală creștină. Ne-am legat de comunitate. Noi în comunitate creștem, ne desfășurăm. Acum e altfel. Nu analizez de ce am ajuns aici. Dar mă gândeam la Apostolul Pavel, care și el a fost evreu înainte, cred că foarte disciplinat în felul lui. Dar când Iisus Hristos l-a întâlnit pe drumul Damascului și s-a descoperit și l-a chemat să lucreze pentru el, Pavel și-a schimbat toată viața lui de disciplină spirituală. Mai făcea ce făcea înainte, îi se părea că făcea automat, conform legii. Acum era liber în Hristos și toate lucrurile erau altfel. Deci el spune, omul vechi s-a dus, ne-am îmbrăcat cu omul cel nou. De aceea zice, aveți grijă cum vorbiți, înfrânați-vă, fiți evlavioși. Și mai are un termen care a fost mult exploatat de puritanii englezi mai târziu. Este în Coloseni, capitolul 3, într-o epistolă de-a lui, scrie așa. Capitolul 3, versetul 4. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Pe lângă faptul că Pavel spune că adevărata curățire începe în viața sexuală. Ăsta e, aici ne trimite. Aici trebuie să fii curat. El spune un termen greu. Omorâți mădularele voastre. În limba latină este mortificatio, de unde avem și termenul mortificare. Mortificarea păcatelor. Eu zic un termen exploatat mai ales de puritani, care au început să gândească niște metode de a omorâ pornirile, că aici mădularele se referă la acele înclinații, la acele porniri trupești care te duc înspre păcate. Pentru asta trebuie să faci ceva. Asta este mortificarea. Și mai departe. Să știți că noi, creștinii, astăzi evanghelici, cum suntem noi, bisericile noastre, avem un model de discipline spirituale sau de viață spirituală influențat de trecut. N-a fost întotdeauna așa în viața bisericii. Deși creștinii, de la început, să știți că au luat viața în serios, în detalii. Și vreau să vă citesc din nou o parte dintr-o scrisoare a lui Diognet, către Diognet, sfârșitul secolului II, începutul secolului III, deci în jurul anului 200. Creștinismul deja funcționa de 100 și ceva de ani. Și această scrisoare, numită din epistola către Diognet, spune așa, vorbește despre creștinii din secolul II, rețineți, da? Citez. Creștinii nu trăiesc deosebiți de ceilalți oameni, nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașe ale lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu e descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni care cercetează cu nesocotință, nici nu o arată ca unii ca pe o învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte și în hrană și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii. Iau parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Era să zic amin. Nu-i scrisă de un creștin, să știți. Dar așa au fost văzut creștinii atunci. Deci noi suntem, avem moștenire în spate. Și noi, evanghelici mai ales, cred că noi am fost influențați nu atât de modelul monastic, deci de călugări, care mișcarea aceasta monahală, monahal, monastic vine de la mono, în limba greacă înseamnă unul, deci singuraticii. A fost o mișcare la sfârșitul secolului III, deci în jurul anului 300 și după aceea. Au fost mii, zeci de mii de oameni, bărbați și femei, care au părăsit cetatea și s-au dus în pustiu. S-au locuit izolat sau uneori în mici grupări monahale. Biserica la început n-a știut ce să facă cu ei. I-a criticat. După aceea i-a acceptat și le-a cerut să respecte totuși biserica și să vină din când în când să închine cu ceilalți credincioși. Au fost niște reguli. Această mișcare monahică s-a bazat pe ideea retragerii din lume, ca să nu fie afectat de lume, de cei în jurul tău. N-a fost o idee grozavă, deși Ioan Botezătorul a trăit o perioadă așa și alți proroci. Numai cine poate duce așa ceva, numai acceptă ideea. Dar oricum, acolo în pustiu, acești călugări sau eremiți au dezvoltat exerciții spirituale, se numesc. Foarte disciplinați în fiecare zi, ce făceau, ce citeau, cum se rugau, dormeau foarte puțin noaptea, media era undeva la 4 ore de noapte, pentru că se sculau după un regim foarte bine pus la punct. Zic, nu erau mulți, dar mișcarea în sine a influențat toată Europa. De aceea când astăzi te duci prin Europa, găsiți mănăstiri. Ele, zic, au început în evul mediu, s-au păstrat. Ideea a fost, știți de unde am pornit totul? De la un text din Biblie, Matei 19. Când Iisus cere tânului bogat să vândă tot ce are, să dea la săraci și să-l urmeze pe el. Și unii au luat-o motamă, au zis, asta e pentru mine. Și-a abandonat familia, toate posesiunile, s-au izolat și acolo au trăit pentru Iisus. Și această linie de monahie are nume grele. Așa. Antonie din Egipt, Pahomie, Grigore cel Mare, Ioan Casian, Ignațiu de Loyola, mai târziu Bernard de Clairvaux, Grigore Palama și alții. Care au fost toți aceștia și teologi foarte buni. Știți cum se vedeau monahii aceștia? Ca martiri ai lui Hristos. Martiri vii. Martiri vii. Sau alții spuneau, sunt atleții lui Hristos. Pentru că ei erau într-o luptă spirituală. Ideea lor era aceasta. În cetate sunt foarte mulți, se luptă cu tot felul de duhuri rele. Dacă și tu ești acolo, nu vei putea să biruiești aceste duhuri rele. De aceea retrage-te, ieși afară din cetate, să fii singur și să te lupți împotriva acestor demoni, duhuri rele, ca să-i protejezi pe cei din cetate. Idee nobilă. Nu știu cât funcționa. Dar această mișcare a durat 1000 de ani în creștinătate. Și mai durează acum și continuă în Biserica Catolică Ortodoxă. La protestanți nu. De ce? când a venit reformatorul Luther, care a fost călugăr, a vrut să facă o schimbare majoră și și-a dat seama că monahismul de atunci devenise prea iraționalist, multe ordine catolice susțineau papalitatea, care era coruptă, și alte abuzuri din biserică. Și Luther a reacționat la aceste abuzuri și a zis, eu ies din rândul monahilor și vreau să trăiesc în cetate înapoi. Las pustiul și mă duc înapoi în cetate. Și ideea aceasta lui a prins rădăcini. Foarte mulți călugări au plecat din mănăstiri și călugărițe. S-au mutat înapoi în cetate, s-au căsătorit, au avut copii și au zis, acolo trebuie trăit creștinismul. Noi moștenim această idee. Noi, evanghelici, protestanți, trăim în cetate, trăim în oraș. Aici, aici trebuie să ne arătăm credința publică, da? Să fim mărturii, să fim curați în mijlocul orașului. Nu-i deloc ușor. Dar acesta e modelul, asta e paradigma pe care noi am ales-o. Și cred că este cea corectă. Două lucruri a făcut Luther și ne-au rămas de la el. A zis, punem Biblia în centru vieții noastre. Viața spirituală, discipline spirituale, să știți că se extrag din Scriptură. Și mai ales din Noul Testament. Și al doilea lucru, mergem pe preoția tuturor credincioșilor. Adică toți creștinii sunt chemați să fie mijlocitori, să se poată ruga lui Dumnezeu și toți creștinii sunt chemați să fie sfinți, nu numai călugării, toți să fim curați, sfinți înaintea lui Dumnezeu. Și asta a însemnat că trebuia să schimb foarte multe. Au venit puritanii englezi, pietiștii germani, care ne-au influențat și au zis aceste mijloace ale harului pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție, pe care le-am menționat, cu cuvântul, rugăciunea, părtășia, dărnicia, milostenia, toate acestea sunt la dispoziția noastră. Hai să le trăim. Cum? Cu rigurozitate. De aceea mișcarea puritană a fost numită mișcare a rigoriștilor. Noi moștenim ceva de acolo. Suntem foarte atenți în detalii, viața creștină, orice, de exemplu, minciună sau exagerare, imediat o taxăm la copiii noștri sau în biserică. Au venit pietiștii germani care au zis trebuie să facem educație în biserică. Și ideea de educație, de școală, la toate nivelurile, vine la pietiștii germani, care au fost și mari misionari, printre altele. Relația cu Iisus Hristos, spuneau ei, te obligă să trăiești sfânt, curat. Aceste idei, toate, zic, sunt moștenirea noastră. Vedeți că sună diferit decât mișcarea monahală. Ca încheiere, la mesajul acesta, așa, ce ar trebui să urmăriți, să urmărim toți, ca să ne disciplinăm spiritual? Poate primul lucru dominant este acesta, că a te disciplina spiritual nu este atât pentru a-ți îmbunătăți trăirea ta lăuntrică, ci pentru ca să-i dai slavă Domnului. Acesta trebuie să fie gândul care să te conducă. O faci pentru Domnul. Pentru Domnul trăim, pentru Domnul murim, fie că e frumos să cânți. Dar asta e bună, e bună ideea, e în Roman 14. Pentru Domnul, să știți că noi ne disciplinăm și ne abținem. Abstinența noastră de la băutură, fumat, droguri și alte lucruri, este din cauza relației cu Dumnezeu. Pentru că așa zice și Pavel, 1 Corinteni 10... versetul 31. Da. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Asta e ghidul pentru noi. Deci când te întreabă cineva de ce nu faci anumite lucruri, de ce faci celelalte, o fac pentru gloria lui Dumnezeu. Numai așa îl pot slăvi pe Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? A-l slăvi pe Dumnezeu înseamnă a-i reflecta corect caracterul. Păi dacă El e sfânt, așa vreau să fiu și eu. Dacă El e drept, să fiu și eu. Dacă El e neschimbabil, așa să fiu și eu în relațiile mele. Asta înseamnă să-L glorifici pe Dumnezeu. Al doilea lucru practic, mă gândesc ca să în discipline spirituale mereu să ne raportăm, să revenim la Sfânta Scriptură. Acolo găsești tot fel de modele din Vechiul Testament, din Noul Testament. Știi, vei găsi și cum să lupți. Dacă citești numai Evrei 6, când Pavel vorbește despre războiul spiritual, îți spune exact ce ai nevoie ca să lupți spiritual. Vă amintiți, nu? Are armura, scutul credinței, așa, sabia Duhului. Știi cu ce să lupți? Acolo sunt instrumentele, toate. De aceea Sfânta Scriptură rămâne reperul nostru pentru viața spirituală. Ghidul e foarte bun. Dar veți vedea, ghidul este bazat pe Sfânta Scriptură. Sunt citate peste citate, te trimite tot înapoi la Sfânta Scriptură. Bun. Și ultima idee este că trebuie să folosim mijloacele Harului, mijloacele disciplinilor spirituale, pe care Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu le-a pus la îndemâna noastră ca să ne împuternicească în vederea sfințirii. Pentru aceasta trebuie să fii foarte serios cu ele. Să nu îți permiți relaxări premature. Sfârșesc cu ce am început. Am avut o viață creștină lungă. Începută serios, însă atunci când am început să mă disciplinez, când citeam și memoram Sfânta Scriptură, când mă rugam mereu, când posteam, când mergeam să mă închin la biserică cu ceilalți fără mofturi, da? Când mă uitam cum să evangelizez, cum să-mi deschid gura, să-L mărturisesc pe Iisus Hristos, eram prezent totdeauna la cina Domnului. Abia aștept cina Domnului, că cina Domnului știți că e partea disciplinei spirituale. Abia aștept să vin la închinare, să mă încarc spiritual. Toate acestea sunt la îndemâna ta. Folosește-le. Nu le neglija. Ia-le în serios. Și va fi bine de sufletul tău. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să arătăm seriozitate. Avem o moștenire pe care trebuie să o onorăm. Suntem foarte privilegiați. Gândiți-vă câți creștini cu numele habar n-au cum să se disciplineze și habar n-au de aceste mijloace pe care Dumnezeu ne-a pus nouă la dispoziție. Prețuiți-le. S-ar putea să vină în vremuri foarte grele. Citeam de Wurmbrand. Era în închisoare. N-avea biserică, n-avea Biblie cu el. N-avea frați. Comunicau prin alfabetul morse, prin pereții închisorii. N-avea voie să vorbească, să cânte. Și ca să supraviețuiască, Wurmbrand, într-o celulă la 10 metri sub pământ, cu gardianul deasupra care îi lovea și își bătea joc de ei, și fără să poată rosti un cuvânt, a trebuit să improvizeze. Atunci a înțeles că ca să-și salveze sufletul, trebuia să-l țină disciplinat. Și ce făcea? Făcea slujbe singur. Închinare, liturghie singur. Își imagina că e în fața bisericii. Se ruga, cânta așa, de pe buze, că n-avea voie tare. În memorie veneau cuvintele din Sfânta Scriptură, mijlocea pentru alții și era foarte disciplinat. El spunea, știam când începe, când se termină liturghia subterană. ca să supraviețuiască spiritual. Fără disciplină, suntem în mare pericol. Cu aceste discipline, creăm acel ghid, gard de protecție, care să ne salveze sufletele. Ce bun Dumnezeu avem! Noi suntem în libertate, avem pace în țară, avem Bibliile peste tot. Da, și nu le citim. Ne avem unii pe alții. Prețuiți-vă și când plecați de aici acum, uitați-vă la ceilalți. Sunt darul lui Dumnezeu pentru voi. Acest Dumnezeu bun, plin de har, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.